waarheid en die waarheid wat vir ons so kom bemoedig, Here. En ag Here, dankie Here vir die eenvoud, Here, net van die evangelie. Dat ja Here, dat U kom, Here, en Here, U kom breek dit vir ons oop, Here. En vanoggend, Here, wil ons vir U kom vra, Here, dat ons gees so ontvanklik sal wees, Here, soos wat ons kinders ontvanklik is, Here, vir wat ons vir hulle vertel, Here. Ja Here, wat hulle baie keer so kinderlik onskuldig is, so gullible is baie keer vir wat ons sê, Here, maar ons wil vandag kom, Here, en ons wil onsself, Here, ja Here, kom oopmaak, Here, net ag Here vir U waarheid, Here, en ek wil vir U dankie sê, Here, vir wat U vanoggend gaan kom doen en vra, Here, dat U vir ons sal kom bemoedig, sal kom vertroos, Here. Heilige Gees, ons wil vir U dankie sê dat U hier is, Here, om ons te kom aanraak, Here, om ons te kom oprig en ons, ag Here, net weer op daai plekke te sit, Here, waar U vir ons bedoel het om te wees, Here. Dankie dat U ons kom optel en ons aan die hand vat, Here. Ons loof en prys U daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Volgende se boodskap gaan kort wees, gaan kragtig wees, vertrou ek, is die woord van die Here, so dit moet kragtig wees. Ek het hierdie week, het ek 'n tweet gekry van Tim Keller, wat net vir my weer laat besef het, hoe vinnig ons vasval in goed en in kwaad. En hy het gesê dat ons moet Jesus Christus preek, ons moenie moraliteit preek nie. En wat hy daarmee bedoel het net is dat in die woord van God is daar soveel duidelike riglyne van morele goed. En almal van ons weet wat is moraliteit. Dit is om reg te lewe, dit is om goed te lewe, dit is om goeie goed te doen. En in die teksverse word dit die hele tyd uitgewys. Dit word uitgewys in die karakter van Jesus Christus, moraliteit word uitgewys in God self, dit word uitgewys in die goed en die sleg wat die karakter self doen, dit wat hulle verrig. En dis goed waaraan ons moet aandag gee. Ons moet aandag gee aan die bevele wat God vir ons gee. Maar hy gaan aan en hy sê, hy, soos wat ons die hoorders van die woord van God, die woord lees en hoor, en wanneer ons met mekaar praat daaroor, wanneer ek vir u preek en ons gesels oor dit, is daar iets wat uit die woord uit te voorskyn kom wat ons mismoedig maak, as ons fokus net op goed en kwaad en net fokus op moraliteit. Ons verval op 'n stadium in 'n mismoedigheid, want ons besef dat al hierdie moraliteit waarvan in die woord van God gepraat het, al hierdie manier van reg lewe, is onmoontlik vir ons om te haal. Ons kan dit nie reg kry nie. Maak nie saak hoe ons probeer nie. En dis wat die wet doen, is dit dryf ons tot daai plek van frustrasie eintlik maar. Daai doodloopstraat waar ons net nie meer verder kan gaan nie. Maar dan kom hy ook en dan sê hy, maar dan gaan daar 'n deur oop wat 'n lig laat skyn op hierdie frustrasie van ons. En hierdie lig is Jesus Christus. Wat na ons toe kom en vir ons is en sê, ek kom nie net vir julle wys hoe om te lewe nie. Ek kom lewe dit ook vir julle. Ek neem daai moraliteit en daai wet wat ek wil hê julle moet lewe, neem ek op my. En ek wil hê julle moet vir my aanneem om te vermag wat vermag moet word. Maar as ons dit nie doen nie, dan begin ons die vinger wys. As ons dit nie doen nie, dan begin ons krities raak. As ons nie vir Jesus Christus die hele tyd in die konteks van ons lewe intrek nie, dan raak ons frustreerd. En dan begin ons vergelyk. Ons begin met mekaar vergelyk en ons kyk na mekaar en ons dink, jy sien, ek is dan nou nie so sleg soos daai ou nie. Baie keer net in ons gedagtes. Tot dink, weet jy, ek ry dan 'n okay kar en ek woon dan in 'n okay huis en ek vloek hom nie so baie nie. Weet, en dan verval ons in daai plek van vergelyking. En die Here kom waarsku ons daarteenoor. En hy sê vir ons, luister, ek het sondaars lief. Dis waarvoor ek aarde gekom het, om sondaars lief te hê. En dis die titel van my preek vandag, is Jesus vriend van sondaars. Die eerste skrif wat ek vanoggend vir u wil lees is hier uit Johannes 8 uit. En is baie bekend, ons ken dit van die vrou wat egbreek gepleeg het. Daarvan vers 1 af staan daar, maar Jesus het na die Olyfberg gegaan en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan. Dis nadat Jesus gaan bid het op die Olyfberg, gaan hy tempel toe. En al die mense het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseers het 'n vrou wat in egbreek betrap was, na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle laat staan, sê hulle vir hom, Meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, Laat die een van julle wat sonder sonde is die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle in gestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, Vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, Ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, Ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal in die lig van die lewe hê. Hier is een van die typiese voorbeelde van mense wat nie vir Jesus Christus het nie, en nie groei in die Here Jesus Christus nie, wat die vinger begin wys. En is eintlik skokkend gewees dat hierdie godsdienstige mense, hierdie fariseërs, hierdie getroue dienaars van God volgens hulle eie standaarde, was bereid om 'n vrou dood te maak, om vir Jesus in 'n hoek vas te druk. Dis wat hulle wou doen. Hulle wou vir haar dood maak. Dit was nie sommer, luister, ek het my sussie oorreed, sy gaan toneel speel, maak of sy egbreek gepleeg het, en dan gaan ons kyk of ons vir Jesus met 'n slapriem kan vang. Die vrou is in egbreek betrap, en soos hulle sê, volgens die wet van Moses, moes hy doodgegooi word. En ek wil hê, jy moet dit al net in ons moderne tyd begin raak sien van wat Jesus hier kom doen het. Hy het hierdie vrou se lewe kom red. Sy was so te sê vasgegespe aan die elektriese stoel. Sy was vasgegespe vir 'n dodelike inspuiting. Sy het 'n galgtou om haar nek gehad. Hulle was gereed om haar dood te gooi met klippe. En Jesus kom en hy sê, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer. En sy woorde kom red haar lewe. En daai selfde woorde het u in my lewe ook kom red. En daai selfde woorde kom red nou nog mense se lewe, dag in en dag uit, wat ja sê vir die Here. Hierdie woorde was amper ongelooflik vir haar gewees, want net 'n rukkie voor dit, net 'n halfuur voor dit, is sy is uit haar minnaar se huis gesleep, teen een die straat afgesleep of gestamp of wat ook al op pad na die plek toe waar sy veroordeel en doodgegooi sou word. Buite die stad sou hulle natuurlik gevonnis het binne die stad en die vonnis oplegging sou buite die stad plaasgevind het. Ek weet nie presies hoe dit gewerk het of die Romeine eers sê moes sê of wat nie, maar dinge het nie goed gelyk vir haar nie. 'N paar minute voor dit moes sy haarself verweer teen klippe wat na haar gegooi sou word. En hier kom die Here en hy gryp in op sy rustige manier. En hy kom sê, ek veroordeel jou ook nie. Gaan van hier af en moenie meer sondig nie. En dis wat vir haar so ongelooflik was, want egbreek volgens hulle wet is 'n skuldig en dis doodstraf. En Jesus kom en hy sê, egbreek, onskuldig, vryheid. En dit tref hierdie vrou voor die oë, in plaas van die klip wat daar voor jou moes tref, tref God se liefde en God se genade vir haar. En sy moes 10-1 daar weggeloop het. En as een ek die woorde van Jesus Christus hoor, soos wat sy dit gehoor het, sou ons 10-1 dieselfde ervaring gehad het wat sy gehad het. Dat sy daar weggeloop het, en sy het skoon gevoel. Skoner, dis 'n rooi liggie. Nuwe batterykie ingesit. Maar ek gaan maar aan, jy kan maar net nou weer kom. Ja nee, ons kan nou weer probeer. Here Jan. So hierdie vrou stap al weg en sy voel teen skoner as wat sy nog ooit gevoel het. En sy moes vir haarself gevra het, maar hoe kan dit wees? Hoe kan ek voel soos wat ek voel? Hoe kan ek so skoon voel soos wat ek voel? Ek het die wet gebreek in die eerste plek. Ek moet vuil en mislik voel. Ek het geen rituele reiniging gaan doen om myself skoon te kry nie. Ek het die woorde gehoor van 'n man wat hulle 'n rabbi noem, 'n leermeester. En nou voel ek so skoon. En sy voel skoon want God het haar skuldvry verklaar. En ek glo dis regtig 'n woord vir baie van ons. Want ons neem die Here Jesus Christus aan, maar ons vergeet dat die Here vir ons soos en sê, weet jy, jy is skuldvry verklaar. Daar's soveel goed wat op ons gehoop word. En hier het dit ook aangeraak. Daar's soveel goed wat op ons gehoop word en wat ons beïnvloed. Weekliks, daagliks. En is so nodig dat ons onsself moet herinner dat God vir ons skuldvry verklaar het. Sy het vir God oor praat. Maar wat ons ook moet besef is dat nadat sy so eentjie daar weggestap het, moes dit haar getref het. Die Here het vir my gesê, hierdie man het vir my gesê, gaan van hier af en sondig nie meer nie. En as sy dit ernstig opgeneem het, sou dit beteken het dat sy haar sonde moes gaan konfronteer het. Dit beteken dat sy na haar huis toe moes gaan. As sy egbreek gepleeg het, beteken dit sy was getroud gewees. Die kans is goed dat sy kinders gehad het. Sy moes na haar huis toe gegaan het. Dis 'n storie, dis nie te sê dat dit is hoe dit gebeur het nie. Maar ons skep 'n scenario hierso, want dis hoe dit in die lewe gaan. Dit gebeur. Sy moes huis toe gegaan het, die man vir wie sy seer gemaak het, die kinders vir wie sy seer gemaak het, die ouers en die skoonouers vir wie sy seer gemaak het, moes sy in die gesig gaan kyk het. Sy het hierdie hele familie in skande gaan dompel. So dit moes vir haar getref het, dan moes op 'n stadium 'n plek gewees het waar vrees vir haar beet gepak het. As ek myself in hierdie situasie moet indink, waar sy moet gaan konfronteer, maar vrees pak vir haar beet. Maar nog steeds sou sy skoon gevoel het. Sy sou nog steeds God se woorde in haar gedagtes hoor echo het. Jy is onskuldig. Ek veroordeel jou nie. Gaan in vrede. So iewers moes hierdie vrou 10-10-1 gevoel het, jy sê, maar ek wil uit mekaar uitval. Sy moes 10-10-1 op 'n stadium gevoel het, ek sou liever verkies het dat die klippe van my doodgooi, as wat ek my eie kinders en my man in die gesig moet gaan staar en moet om verskoning gaan vra. En ons weet nie wat gebeur het nie, ons weet nie wat in hierdie vrou se lewe gebeur het nie. Maar die waarheid bly soos 'n feit staan, dat sy vry verklaar is deur God. Net soos wat God nou nog doen. Hierdie vrou het 10-10-1 besluit, luister, ek gaan eers 'n draaitjie stap. Ek gaan nie reguit na my huis toe stap nie. Ek gaan nie reguit in my woonbuurt instap nie. Want teen hierdie tyd weet almal wat ek gedoen het. Want daar is 'n publieke bespotting van my gemaak. Teen die tyd weet almal dat ek egbreek gepleeg het. Dat ek betrap is in oorspel. As hy 10-10 in 'n draaitjie gaan stap en miskien haar gesig bedek, net sodat sy nie raak gesien moet word deur mense wat haar ken nie. En die kans is goed dat sy vir die eerste keer in haar lewe 'n opregte gebed gebid het. Miskien is sy soos wat ons baie keer onsself bevind, dat ons bid en ons doen nie godsdienstdinge, ons doen nie kerkdinge. But we do it for the sake of appearance, keeping up appearance. Ons doen dit vir die mense rondom ons. Ons doen dit om mense tevrede te stel. Maar hier vir die eerste keer in haar lewe, wil sy nie meer weghardloop van God nie. Wil sy na God toe hardloop. Sy het 'n lewe gelei van godsdienstigheid miskien, soos baie van hulle dit gedoen het. Maar sy het haar plesier op ander plekke gaan soek. En omdat sy 'n sondige mens was, sy 10-10-1 probeer wegkom het van die Here af. Maar nou dat sy God oor praat het in haar lewe, God wat in haar lewe ingespreek het, nou sê sy vir haarself, maar te snaaks, ek wil nie meer weghardloop van hom af nie. Ek soek meer hierdie skoonheid in my. Ek wil met hom praat. Sy begin ewe skielik assosieer tot die Here, nie as die regter wat haar wil veroordeel nie, maar as 'n vader wat vir haar nader trek en vir haar lief het. En ek wil vanoggend 'n vraag daar uitgooi. Hoe baie in ons lewe ervaar ons nog vir God as die regter in plaas van die vader wat sê ek verklaar jou onskuldig? En as ons eerlik met mekaar is, dit gebeur gereeld, dat ons nog steeds op die skaal van reg en verkeerd klim, en ons self weeg. Dis gewoonlik in die samelewing waar ons is, gebeur dit nie so baie dat ander mense die vinger na jou toe wys nie. Ons dink goed van mekaar, en ons sê miskien agter mekaar se rug goed van mekaar. Maar die grootste vyand wat ons het, is ons self. Is die selfveroordeling wat oor ons pad kom. Selfe beginsel, of ander mense jou ook veroordeel, of wie ook al. Ons het daai hoop nodig, waar God vir ons is en sê, maar ek het jou vry verklaar. Ek kom sê vir jou, jy is onskuldig. En dis die openbaring wat hierdie vrou ontvang het. Sy het geweet, sy moet hierdie omstandighede in die gesig gaan staar. En dis hoe dit werk. Baie keer sit almal van ons sit met groot sondes in ons lewens. En God kom en hy sê, luister, ek vat die skuld wat jy het, die regmatige skuld wat jy het as gevolg van daai sonde, kom vat ek weg. Maar God kom nie en hy vat die gevolge van ons sonde weg nie. En daai gevolge verskil. Vir haar was dit dat sy, she had to face the music. Hy vat nie daai gevolge weg nie. Ons moet daar deur gaan. Maar wat die Here selfs ook kom sê in Romeine 8 vers 28, is dat hy alles ten goede laat meewerk vir die wat in hom glo. So selfs hierdie sonde van hierdie vrou, kon God gevat het en ten goede laat meewerk het en as 'n genadekrag in haar lewe laat manifesteer het. En dis die hoop wat ons het in 'n lewende God. Dat maak nie saak wat ons omstandighede is nie, maak nie saak wat die situasies is, waarin ons onsself begewe as gevolg van ons eie toedoen, of as gevolg van ander mense se toedoen. Daai berge in ons lewens kan nie groter wees as die God wat ons aanbid nie. En dis hoekom ons die laaste tyd vir mekaar ook begin soos ons sê, ons moet leer om in danksegging na die Here toe te kom. Selfs vir die moeilike goed, om te sê, Here, ek kom sê vir u dankie vir hierdie uitdagings wat in my lewe is. Want as ek nie met danksegging na God toe kom nie, gaan my geloof houe vat. Dit gaan 'n groot knou kry. En dis wat die Here vir ons kom sê, ek is die God van hoop. In Jesus Christus kan ons vry lewe. Want Jesus kom en hy kom vat elke liewe sonde. En wanneer ons van sonde praat, dan is dit die goed waarmee ons so sukkel, die goed waarmee ons so sukkel om deurbraak te kry, wat ons so op ons eie probeer oorkom. Ons noem dit baie keer slegte gewoontes, maar dit is sommer net blykbaar sonde. En elke van ons, nie behoort nie, maar dit is nou maar net so, ons het gewoonlik iets waarmee ons sukkel, en ons probeer ons bes om van dit ontslae te raak. Maar vanoggend wil ek vir u kom sê, dis nie ons werk om ontslae te raak van ons sonde nie. Jesus Christus het dit reeds gedoen. Maar dis ons geloof in hom, wat gaan maak dat ons oorwinning kry, in die areas waar ons vas sit. En ek glo regtig die Here gebruik sulke ekstreme voorbeelde, soos egbreek. En hy kom sê, wel dit is doodsake hierdie gewees. Dit was nie sommer, luister, ek het oor die heining geloer, of ek het vinnig by die buurman gaan inspring. Hier was doodsake gewees. Hierdie ouens het dinge vasgevat. En God kom en hy sê, luister, wat ons doen is, ons kom, we come and grade it on a curve, klein sondetjies, groot sondetjies. Maar die Here sê, sonde is sonde. En hy sê vir ons, in Jesus Christus is die sonde aan die kruis vasgespijker. So wanneer God na hierdie vrou kyk, hierdie vrou wat deur die wêreld nou verag is, almal weet mos nou nie sy het vir Jesus aangeneem nie. Al bure en almal, ek wil dit moet regtig hel op aarde gewees het vir haar vir 'n tyd lank. Maar die Here kom en hy sê, weet jy, ek wil hê jy moet my stem hoor. Ek wil hê jy moet op baie plek kom en my goedheid proe. En dis wat sy gedoen het. En sy 10-10-1 in 'n steegie afgeloop en net gaan sit en begin bely. Vir die Here om verskoning begin vra wat sy gesê het. En hoe meer sy dit doen, hoe meer het sy van God se liefde begin ervaar. Hoe meer het sy daai vaderliefde ervaar. En dis dieselfde uitdaging vir ons. Hoe gereeld loop ons met die sondes in ons lewens rond? En hoe gereeld vat ons net 'n bietjie tyd uit en gaan sê vir die Here, ek vra om verskoning. Wees my sondaar genadig. Ons sê baie keer vir mekaar, ons moenie sonde bewus wees nie. En dit is so, ons moenie sonde bewus wees en die hele tyd dink, oh, ek is 'n sondaar. Maar ons moet sonde bewus wees, sodat ons dankbaar kan wees, dat in Jesus Christus is ons vrygemaak van daai sonde. Hierdie vrou was ongehoorsaam vir haarself en vir die menslike oog en vir die wet wat daar gestel is. Maar in Jesus Christus kyk God na haar, en sy is 100% gehoorsaam. Dis groot. Dis groot as jy besef dat in Jesus Christus is jy volmaak. Jy val uit mekaar uit, jou lewe val uit mekaar uit, dit lyk asof dinge net nie saamwerk nie, maar jy weet, die anker, die fondasie, die fundament, Jesus Christus, is onveranderlik. In hom is alles ja en amen. En hy kom sê vir my, jy is volmaak. Jy is geregtig, jy is vry. Jy het 'n onskuldige gekry. Ek wil hê jy moet lewe in oorvloed geniet. So net soos wat hierdie vrou 'n lang pad huis toe moes loop, en na 10-10-1 baie pyn was waardeur sy moes werk, so sit elkeen van ons ook met iets. Sit ons ook met goed wat ons moet deurwerk. En ons weet nie wat het met die vrou gebeur nie. Ons weet nie of haar man ook tot bekering gekom het nie. Miskien het hy tot bekering gekom en is hulle versoen. Miskien het hulle nie en het hy vir haar geskei. Maar God se belofte is dat as sy aan hom bly vashou, sal selfs hierdie moeilike goed genade vir haar begin raak. Hier's nog 'n storie wat ek vinnig wil deurgaan in Lukas 5 vers 27 oor die tollenaar, oor Levi. En na hierdie dinge het hy uitgegaan en 'n tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. En hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. En Levi het 'n groot feestmaal vir hom in sy huis gegee. En daar was 'n groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan die tafel was. En hulle skrifgeleerdes en die fariseërs het by sy disippels gemurmureer en gesê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en die sondaars? En Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Die enigste ding wat vir Levi in sy guns getel het op sy CV, wat hom gekwalifiseer het om vir Jesus te sê volg my, om Jesus se disipel genoem te word, is dat hy 'n sondaar was. Het jy al gedink daaroor? Wat kan jy vandag op jou CV skryf wat jou kwalifiseer dat Jesus jou roep en sê volg my? Jou gawes? Het Jesus vir jou en vir my geroep as gevolg van ons gawes? Nee. Hy gebruik dit, ja. Maar hy roep ons omdat ons sondaars is. Dis die voorvereiste om vir Jesus te volg. Jy moet 'n sondaar wees. En dit is ongelukkig ook een van die redes hoekom so baie mense nie vir Jesus wil volg nie. Want hulle arrogansie en hulle trots dikteer vir hulle dat hulle hom nie nodig het nie. Want iets kom sê vir hulle, maar ek is nie 'n sondaar nie, ek is 'n goeie mens. Ek doen goeie dinge. Maar Levi het dit besef. Levi het besef, hy was nie 'n goeie ou nie. En hy moes iewers moes hy vir homself begin vra het, maar wat het die Here in my gesien? Want om vir Levi so 'n bietjie in konteks te sit. Hy was 'n tollenaar. 'n Tollenaar was 'n invorderaar van belasting gewees. Nou by 'n wyse van opsteek van hande, wie van u geniet dit terdee om jou geldjies elke jaar vir SARS oor te betaal. Daar is een leenaar in die kerk. Daar is dan een sondaar. Wat vir Levi en sy groep mense nog erger gemaakt het is, hulle het vir die Romeine gewerk, en die Romeine was die onderdrukkers van die tyd gewees. En die Romeinse ambtenaar, hulle sê die Romeinse ambtenaar wat die tolstorie aan mekaar gesit het, was 'n genie gewees. Want hy het so aan mekaar gesit, dat die mense wat vir hom gewerk het, verryk sou word daardeur. So korrupsie was aan die orde van die dag. En Levi was een van die ouens gewees, wat sy eie mense uitgebuit het, om homself te verryk. Hy is die ou wat die koste moes gaan tel het, luister, wil ek rykdom hê, of wil ek sosiale aansien hê? En hy het die sommetjies gemaak en gesê, wel, ek gaan liever vir die rykdom gaan. En hy was in so 'n posisie gewees, dat die fluktuasie, julle weet hoe werk SARS, maak nie saak of ekonomie op of af gaan nie, SARS soek sy kat. En dis dieselfde met hierdie ouens gewees. Of die ekonomie op en af gegaan het, die tollenaars het hulle kat gemaak. Of die weer, of het droogte was, of het baie gereen het, of die oeste goed was, of hoe ook al, hulle het hulle kat gemaak. Maar daar was 'n droogte waarin hulle moes die knie voor moes buig. En daai droogte was die sosiale droogte, want hulle is verwerp deur hulle eie mense. Hulle eie mense het hulle verwerp, die ouens het hulle verag. Die ouens het gesê, luister maar, hierdie ouens is regtig korrup, en hulle werk vir die vyand. So Levi het hierdie ding in hom gehad, dat hy niks werd is nie. Want mense het hom teen een letterlik vervloek, letterlik gekus. Of sê, jy is niks werd. Wie is jy? Jy is 'n dief. En hy was ook op 'n plek gewees, wat hy homself moes onttrek van die sinagoge, 10-1. Waar hy geen geestelike inset meer kon gehad het nie. Omdat die samelewing hom so verag het. So 10-1 was sy beursie vol, maar sy selfbeeld in sy kas in gewees. Die het ons sê, sy CV was 10-1 nie te lekker gewees nie. Hy kon daarop skryf tollenaar en sondaar. En dis letterlik hoe dit was. Die Jode het 'n tollenaar en 'n sondaar op presies dieselfde vlak geag. Dis hoekom die Fariseërs is in vraag. Hoekom eet julle saam met tollenaars en saam met sondaars? Nou om 'n lang story kort te maak, ek kan seker 'n lang story vertel. Jesus kom na hierdie dorp toe en daar's 'n buzz oor hom. 10-1, 'n groter buzz as wat daar is oor ons Olimpiese swemmers by OR Tambo toe hulle terugkom. 10-1, 'n groter buzz wat daar was oor Usain Bolt en sy records. Wat julle moet dit raak sien, sien die prentjie. Groot sosiale beweging rondom die Here. Hy verrig wonderwerke. Hy wek mense uit die dood uit op. Hy is die Messias, hy is die een wat die volk gaan kom bevry. So hy is 'n super celebrity. En Levi hoor, maar hy kom na sy dorp toe. Maar hy is 'n besige oukie. En 'n skaam oukie. Hy is 'n oukie wat, hy moet geld maak, en hy kan nie weggaan van sy tolhuisie af nie. Hy moet hier bly. Hy moet sy ambtenare tevrede stel. En die volgende oomblik hoor hy die gedruis, en toe hy opkyk, sien hy Jesus Christus staan reg voor hom. En hy wedes hy sien dit in sy oë. En Jesus se woord aan hom is, volg my. Hy het 10-1 uitgefriek. Hoe moet ek vir u volg? Hy moes 10-1 'n paar somme in sy kop gemaak het. Finansiële sommetjies moes hy dalk soos in maak, jy sê, okay, maar wat gaan ek opgee? Wat gaan gebeur? Mense verag my in elk geval, bla bla bla, bla bla bla. Maar iets in sy binnenkant wek 'n blydskap op. En hy begin 'n vrede en 'n aanvaarding voel wat in sy lewe nog nooit ervaar het nie. Want die lewende God staan reg voor hom en sê vir hom, volg my. Dieselfde wat hy nou nog vir u en vir my sê. Al wat op jou CV hoef te staan om vir Jesus Christus te volg is, sondaar. Dit is die voorvereiste. En hy kom maak vir ons vry van dit. En hy kom maak van Levi 'n disipel. Ek dink sy ander naam was Matteus gewees. Maar hy raak een van die 12. Hy raak een van die kerkplanters. Dis as gevolg van hierdie tollenaar, dat die kerk vandag nog bestaan. As gevolg van sy toedoen, onder andere. So volgend wil ek vir u kom sê, kort en kragtig, Jesus is lief vir sondaars. Jesus gebruik ons goed en ons sleg om aan God eer te bring. Ek en jy het nou nog vir Jesus Christus nodig om reg te kry wat ons moet reg kry. In Lukas 5:32 staan daar, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar om sondaars te roep tot bekering. Die skrif hiervoor, dit staan daar, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ons lees hoe Leefie so opgewonde was oor die Here, dat hy 'n partytjie gegooi het. En 'n klomp van sy vriende het tot bekering gekom. As gevolg van wat die Here hier gedoen het, die tendens wat hy gestel het, is daar 'n klomp tollenaars en sondaars vandag in sy koninkryk, waarvan ons deel is. In 1 Petrus 4 vers 11 staan daar, as iemand spreek, laat het wees soos woorde van God. Ek sluit af hiermee. As iemand dien, laat het wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom, tot in alle ewigheid. Johannes 15:5 sê, ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So die Here kom sê vir ons, ek kom vat jou as 'n sondaar, ek kom maak jou vry. Ek kyk na jou en ek sien vir jou as gehoorsaam, as volmaak, as perfek. Maar ek wil hê jy moet weet en jy moet besef, dat selfs nadat ek jou gered het, is jy afhanklik van my. Dis wat daai skrif sê. In him we live, we breathe, we move and we have our being. Dis wat die woord vir ons sê. Jesus is die vriend van sondaars. En almal van ons is, was sondaars, omdat die Here ons gered het, is ons veronderstel om 'n hart van dankbaarheid te hê. Nie 'n godsdienstige dankbaarheid nie, maar 'n dankbaarheid wat oorvloei op 'n plek waar ons vir ander sondaars ook 'n partytjie kan gooi en vir hulle die geleentheid kan gee om na die Here toe te kom. Ek wil gou vir Rian vra om hierdie liedjie te speel van Casting Crowns, Jesus Friend of Sinners. Baie van julle het dit al gehoor. Dis van hulle CD af, Come to the Well. Ek sê, ek wil net, jy moet net, laat dit net insink, laat dit net in jou gees insink.
Jesus, friend of sinners, we have strayed so far away. We cut down people in your name, but the sword was never ours to swing. Jesus, friend of sinners, the truth's become so hard to see. The world is on their way to you, but they're tripping over me. Always looking around but never looking up, I'm so double-minded. A plank-eyed saint with dirty hands and a heart divided. Oh, Jesus, friend of sinners, open our eyes to the world at the end of our pointing fingers. Let our hearts be led by mercy, help us reach with open hearts and open doors.
ek net so sit en die laaste ding wat ek wil hê is dat jy dat weer jou gedagtes moet gaan, oh, dit was nou hartroerend gewees. Maar ons self maak geen contact met die Here. So ek wil net tyd gee vir gebed. Nie vir introspeksie nie. Daarvan doen ons genoeg. Ek wil hê jy moet regtig jou tong aktiveer. En net met die Here praat. Ek het terwyl hy gesing het, het ek net 'n prentjie gesien van soos van sneeu, mooi spierwit sneeu. Maar dan kom daar, dit lyk soos 'n stootgraaf wat die sneeu wegstoot, wat 'n pad deur het stoot, en ek voel dis miskien 'n woord net vir iemand, dat die vergifnis waarin jy vashou is vals, want kry jy so gevoel, sneeu is koud, en as jy te lank in die sneeu is, dan gaan dit jou siek maak, en Jesus sê, ek maak jou so spierwit, so sneeu, maar jy is miskien mense wat opreg moet vergewe, daarvoor het jy God se genade nodig. Dit kan nie net woorde wees nie, want jy weet daar sit bitterheid en seer in jou binnenkant vas. En dan is daar mense wat net moet bely voor die Here, sondes moet bely, enigiets vir die Heilige Gees nou miskien vir jou uitwys. So ek wil net hê ons moet met die Here praat nou, net die volgende 2, 3, 4 minute, dit hoef nie lang te wees nie, dit is net die plek waar jy net vir die Here kom en sê, Here, maar ek kom messel vandag my toewyding tot gebed en regmaak met U vas, want ek is 'n sondaar en ek is vergewe van so baie, en omdat U my vergewe het en ek vir U aangeneem het, weet ek, U stel my in staat om ander te vergewe, ek hoef dit nie in my eie krag te doen. En Here, hierdie gewoonte sondes waarvan ek nie ontslaak kan raak nie, ek wil vandag vir U kom sê, dankie Here, dat omdat ek vir U aangeneem het, stel U my in staat om dit te kan bely en te kan bekeer daarvan. En ek wil myself toewy tot die oomblik of die proses, wat dit ook al gaan kos, om skoon te kom en genees te kom van dit. So U kan op U eie, as U voel, U wil die spasie nodig, as julle dalk getroude mense is en man en vrou het nodig om net eers met die Here te praat voordat julle mekaar vergewe, gaan kry 'n koppie koffie, kom sit weer. Andersins, as jy saam met iemand wil bid,